galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa sabti bisha noofambar ee sanadka 2024 waa labo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey codsi uu gudbiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud;
si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran, baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa weliba bisha hore oo soo horraysa 2 bilood uu u huro qadiyaddaas weyn, hadday huristu ay dhib ku tahay xataa inuu dib u dhigto oo maxaan kuraa bishaas dib uga darsado fasaxiisa, si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalku uga dhaqan gasho. Sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixino la xidhiira doorashada Maraykanka, barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ayaa sheegay in uu weeraray saldhigga cirka ee Balmakhim ee koonfurta Tel Aviv ee Israa'iil isagoo isticmaalay diyaarado aan duuliyo lahayn oo si saxa ugu dhacay, sida uu sheegay bartilmaameedyo muhiim ah. bayaan uu ururku soo saaray ayuu ku sheegay in uu weerar ku qaaday saldhigga militariga ee Zovlon oo isaguna ku yaala waqooyiga magaalada Xaifa, weeraro gantaalo culus ah iyo weliba weerar kale oo ka dhacay saldhigga Gililot oo ah xarun u gaar ah cutubka sirdoonka militariga ee ciidamada Israa'iil, kaasoo ku yaala duulaadka magaalada Tel Aviv. dhinaca kale, militariga Israa'iil ayaa shaaciyey inuu howlgeliyey dhawaaqa digniinta meelo kala duwan oo Israa'iil ah xilli ay socdeen weerarada Xisbullah. militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in uu qabtay 3 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo isku dayay in ay Israa'iil u soo dhowaadaan iyagoo ku sugan badda cas. militariga Israa'iil waxa uu ku faahfaahiyey bayaanka in 3 diyaaradood oo ka soo duushay dhinaca bari ee badda cas la burburiyey intii aanay gaarin Israa'iil. sidoo kale, muqaawamada Islaamiga ee Ciraaq ayaa iyaduna ku dhawaaqday in ay bartilmaameedsadeen 4 goobood oo muhiim ah oo ku yaala Israa'iil, iyagoo weeraray 4 jeer iyagoo isticmaalayay diyaarado aan duuliyo lahayn. diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka ayaa xalay duqeyn cirka ah ka geystay caasimadda Kiev ee dalka Ukraine. duqeyntaasi oo socotay ilaa waaberigii, waxaana ku dhaawacmay qof, sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta ah. burburka diyaaradaha droneska ah ee la soo riday ayaa ku soo dhacay 6 degmo oo magaalada ah, kuwaasi oo waxyeelo u geystay dhismayaal, waxaana ku dhaawacmay askari, sida uu sheegay maamulaha ciidamada ee magaaladaasi. duqa magaalada Vitali Klitschko ayaa goor si horeysa sheegay in 2 qof ay dhaawacmeen. duqa magaalada caasimada Ukraine ayaa u sheegay warbaahinta bulshada in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ay soo weerareen Kiev, kuwaas oo dhammaanba, sida uu sheegay, la soo riday. samata bixiyaasha ayaa dib u bilaabay raadinta meydad sabtida maanta ah, iyada oo dalka Spain ay ku mashquulsan yihiin dadweynuhu abaabulka gargaarka muwaadiniinta dhibaataysan kadib daadad ba'an oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof. rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ayaa aad u yar, in ka badan 3 meelood kadib toogaga iyo biyo biibareenno soo buuxdhaafiyey, kuwaasi oo qarqiyey magaalooyinka iyo kaabayaasha burburay, musiibadaasi oo ah tii ugu dhimashada badneyd ee ka dhacda waddanka muddo 10 sano ah. ku dhawaad dhammaan dadka dhintay ayaa laga diiwaan geliyey bariga gobolka Valencia, halkaasi oo kumanaan askari iyo saraakiil boolis ah iyo ilaalo rayid ah ay si xoog leh u nadiifinayaan qashinka iyo dhoobada iyaga oo meydad raadinaya. wasiirka arrimaha gudaha Spain, Fernando Grande Marlaska, ayaa jimcihii shalay sheegay una sheegay idaacadda Cadena in 207 qof ay dhinteen ayna macquul tahay in dhimashadu ay intaasi kasii badan karto. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay codsigii uga yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in muddo bil ah ay sii shaqeeyaan si ay dowladda ugala shaqeeyaan howlo uu sheegay inay muhiim u yihiin dalka. Xildhibaanada ayaa fasax geli lahaa 6 bisha Noofambar. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta hortaga fadhi aan caadi ahayn oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ku yeesheen filaha Hargeysa, kadib codsi dhowaan uu u gudbay guddoonka labada aqal si uu warbixin u siiyo baarlamaanka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada kaga warbixiyay xaaladda dalka, wuxuuna ka hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, kor u kaca ku yimida dhaqaalaha Soomaaliya, arrinta doorashada Ethoobiya iyo Soomaaliya xaalkeeda hadda halkuu marayo. ugu dambeyntiina wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday xildhibaanada labada aqal in muddo bil ay sii shaqeeyaan oo ay ka baaqsan fasax ay geli lahaayeen 6 bisha Noofambar oo waqtiga shaqadu uu ekaa. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay muhiim inay tahay inay sii joogaan muddo bil si loo meelmariyo shuruuc hor socod u leh siyaasadda, siduu u dhigay khudbaddii uu ka jeedinayay maanta fadhiga loo dhan yahay ee baarlamaanka.
si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed, golayaasha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah. haddaba si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran, baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horreysa labada bilood uu u huro qadiyadaas weyn, ama dib u dhigto bishiisa hadday huristu ay dhib ku tahay, xataa inuu dib u dhigto oo maxaan kuraa bishaas dib uga darsado fasaxiisa, si dalku shuruucdii lagu hogaami lahaa oo doorasho qof iyo coda loo gaarsiin lahaa ay dalku uga dhaqan gasho. sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana markuu dhammaystay khudbaddiisa wuxuu ka baxay fadhiga labada aqal ee filaha Hargeysa isagoo dib ugu laabtay fila Soomaaliya, waxaana guux siyaasadeed uu ka dhashay fadhigii maanta kadib markii xildhibaanada qaarkood ay ka biyadiidee codsiga madaxweynaha. ugu dambeyntiisa waxaa la gelshay codtaasi oo xildhibaanadu ku meel mariyeen codsigii madaxweyne Xasan Sheekh ahaa sii shaqeynta muddada bilka ah. xildhibaanada arrinta sida weyn u diidana waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka. v o eda ayaana weydiisa fadhiga kadib wuxuu ku diidanaa in maanta la meel mariyo codsiga madaxweyne Xasan ee la xiriira sii shaqeynta muddada bilka ah.
bismillaahi raxmaan raxiim. baarlamaanka waxaa ka dhacay wax aad u foolxun oo shuruucda dalka khilaafsan oo afduub iyo joojoob ah, oo runtii dee ama kaag inagu noqotay habdhaqankii ay sameeyeen guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynuhuba codsigiisa oo sharci darro ahaa. baarlamaanku wuxuu leeyahay qodobka 66aad ee dastuurka ayaa wuxuu tilmaamayaa kala fadhi sanad kastaba in baarlamaanku laba kala fadhi leeyahay, kala fadhi kastana 4 bilood uu yahay, kadibna xildhibaanadu ay fasax galaan. sidoo kale xerosaadka golaha shacabka qodobkiisa 82aad ayaa sidoo kale tilmaamaya, qodobkiisa 12aad ayaa tilmaamaya in 4 biloodba mar uu yahay kala fadhiga, ama maxaan ku dhahdaa 4 bilood uu soconayo. marka waxaa intaasii dheer qodobka 82aad ayaa wuxuu tilmaamayaa xeerarka xukuumaddu ka imaanaya labada bilo ugu horreysa kala fadhi kasta oo keliya in la keeni karo. maanta shuruuc dalku hore ugu kala diray oo rabitaankiisa gurracan ku salaysan in uu joojoobo qarash iyo laaluush lacag ku bixiyo guddoon iyo xildhibaanaba ayaa maanta dhacday. wax cod loo qaadayna ma jiraan, waxba kama jiraan, faagu waan ogeydeen hadal iyo aragtin in la dhigto.
xildhibaan maxamed haaruun oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa isna tilmaamay muhiim inay ahayd in la aqbalo codsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sii shaqeynta muddada bilka ah, maadaama dalka xilligan muhiim ay tahay in la meel mariyo shuruuc muhiima.
walaalow, sida caadiga baarlamaanku dee inay had iyo jeer kale aragtidu wanaagaan waa wax iska caadiya, laakiin waxa lagu kala guuleystaa waa tirada iyo maaragtay dhankii loo bato, laakiin la kala ra'yi duwanaado inay dadka qaarkood wixii maaragtay lasoo jeeday kasoo horjeesa qaarna taagna waa caadi iska sunnaa dowladnimada. runtiina waqtigu horaan usoo lumino xilligii xajka oo baarlamaanku furnaaba maaragtay dib u dhacay baarlamaanku, marka maadaama dib u dhacay in gadaal lagaga daro oo ummadda loo sii shaqeeyo waa wax iska caadiya, because waa 4 bilood baan marka horeba shaqaynaa. 4 bilood 1 bil oo ka mid a waxay kusoo luntay xilligii xajka, taasaa maaragtay loo baahday waqti dheeraada.
Xildhibaanada qaar oo shuruuc dastuurkii waxay leeyihin waa in la keenaa laba bil ka hor, laakiin qaar hadda la keenay golihii la keenay laga doodaahay waxay leeyihin dastuurka bay maalmaray hanan u
fultay. Waa run oo xeerhoosaadkaygu laba bilood ka hor labada bilood oo horreeyan xeerarka la keenu sheegayay, laakiin waxa xeerhoosaadka annaga u codaynay tanna annaga u codaynay cod haddii meesha la geliyo waa laga gudbay.
Fadhigii maanta oo hadal jeedinta ka sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan caadiga ahayn ayaa markuu madaxweynuhu ka baxay kadib wuxuu isku bedelay guux weyn oo siyaasadeed, taasi oo laga dareemayo xilligan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed guux hoogan uu ka jiraahay markay timaado siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Doorashooyinka Mareykanka waxa ay yeelan karaan saameyn ballaaran oo caalami ah, waxaana si dhow ula socda caalamka intiisa kale. Kate Bartlett oo ka tirsan V O A ayaa la hadashay falanqeeyayaal si ay u ogaato waxa guusha musharaxiinta madaxweynenimo ee Kamala Harris amaba Donald Trump ay uga dhigan tahay qaaradda Afrika. Salaasada soo socota, dadka Mareykanku waxa ay u dareerayaan codbixinta si ay u doortaan midkooda musharaxa jamhuuriga ama dimuqraadiga ee ay madaxweynaha u doortaan. Madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku tartamaya doorashada. Qofka la doorto waxa uu yeelanayaa saameyn caalami ah oo ka muuqan karta dhaqaalaha, khilaafaadka dibadda iyo xurriyadaha gaarka ah, sida ay V O A-da u sheegtay Azanda Nogoshenk oo ah falanqeeye madax bannaan oo reer Koonfur Afrika ah.
Waxaan
rajaynayaa in marka ay codadkooda dhiibanayaan dadka Mareykanka ah ay ka warqabaan in go'aanka ay gaaraan uu go'aamin doono mustaqbalka, ma aha midka Mareykanka oo keliya laakiin caalamka oo dhan. Asanda Nogosheng waxa ay sheegtay in ciddii guulaysata ay saameyn karto siyaasad saameynaysa dadka caadiga ah ee Afrika, kuwaas oo kumanyaal meel u jira Mareykanka.
How we engage with issues of termination of pregnancy, how we engage with issues of LGBTI rights,
sida aan u wajahno arrimaha la xiriira uurka oo la iska soo rido, iyo sida aan ula macaamilno arrimaha cunsuriyadda waxay ku xidhan tahay doorashadan, ma aha Mareykanka oo keliya balse dunida oo dhan. Gosheng waxa ay tilmaantay in arinta uurku ay tahay mawduuc muran ka dhex abuuray labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, iyadoo Mareykanku uu yahay deeqbixiyaha ugu weyn ee barnaamijyada caafimaadka taranka. Trump waxa uu joojiyey deeqo badan muddadii uu xilka hayay, isagoo joojiyey maalgelinta hay-adaha taageera ilmaha layska soo rido. Falanqeeyaashu waxay rumaysan yihiin in haddii Trump mar kale ku guuleysto xilka ay taasi dhici karto mar kale, taas oo sidoo kale saameyn xun ku yeelanaysa barnaamijka la dagaalanka HIV ee uu Mareykanku taageero. Marka laga yimaado caafimaadka iyo xuquuqda aadamaha, ganacsigu waa meel kale oo ay falanqeeyaashu rumaysan yihiin in Harris iyo Trump ay ku kala duwanaan doonaan, gaar ahaan maadaama Trump uu ka shaqeeyo siyaasadda America First, ama waxa uu ku tilmaamo in dantiisu ay tahay horumarinta arrimaha Mareykanka gudihiisa oo keliya. Dowladaha Afrika waxay rajaynayaan in Mareykanku uu dib u soo cusboonaysiin doono sanadka soo socda heshiiska horumarinta Afrika ee AGOA, oo ah siyaasad bilaabantay xilligii madaxweyne Clinton, taasoo wadamada Afrika u ogolaanaysa in si cashuur la'aan ah ay ugu soo dhoofiyaan suuqyada Mareykanka, sida uu faahfaahinayo Ray Hartley, agaasimaha cilmi baarista ee Brand Trust Foundation.
I think that a Trump presidency would reinforce America's isolationist.
Waxaan u maleynayaa in madaxweyne Trump uu xoojin doono aragtida danayn la'aanta Mareykanka ee arrimaha caalamka, taas oo aan u wanaagsanayn ganacsiga. Laakiin falanqeeyaasha qaar waxa ay qabaan in xitaa ciddii ku guuleysata doorashada siyaasadda guud ee Mareykanka ee ku wajahan Afrika aanay si weyn isu bedeli doonin, maadaama uu sii xoogeysanayo loolanka loogu jiro Afrika ee ay qaybta ka yihiin Ruushka iyo Shiinaha. Ruushka ayaa xoojiyey xiriirka militari ee uu la leeyahay dowlado badan oo Afrika ah, halka ciidamada Mareykanka laga saaray dalalka Niger iyo Chad. Shiinaha, dhinaca kale, waa la ganacsadaha ugu weyn ee Afrika, wuxuuna ka hirgeliyey qaaradda mashaariic badan oo dhismo, sida uu tilmaamayo Ebenezer Obadare oo ka tirsan golaha caalamiga ah xiriirka dibadda.
Insofar as the United States is intent on competing with those powers in Africa.
Mareykanku wuxuu doonayaa in uu kula tartamo awoodahaasi gudaha qaaradda Afrika, isagoo ilaalinaya xiriiradii hore iyo dhisidda kuwa cusub. Sidaa daraaddeed, ma qabo in hal xukuumad oo Mareykanka ah ay si weyn uga duwanaan doonto xukuumadihii ka horreeyay amaba siyaasaddii Mareykanka ee Afrika.
markii ay madaxweyne ku-xigeen ahayd Harris waxa ay booqatay Afrika, halkaas oo ay ku dhiirigelisay mowqifka madaxweyne Biden oo sheegay in Mareykanku uu si buuxda u garab taagan yahay Afrika. Maamulka Biden waxa uu sidoo kale bilaabay shir sanadle ah oo ay yeeshaan hogaamiyaasha Mareykanka iyo Afrika. Iyadoo xafiiska Biden uu xoojinayo tartanka uu la leeyahay Shiinaha, wuxuu sidoo kale maalgelin ku bilaabay mashruuca kaabayaasha dhaqaalaha ee ugu weyn ee Mareykanku uu ka hirgeliyo Afrika muddo dheer, kaasoo ah marinka tareenka ee Lobito oo isku xiraya Angola iyo Congo, kaas oo loo adeegsan doono daabulka macdanta qaaliga ah. Laakiin Biden ayaa qasbatay in uu dib u dhigo booqashadii uu ballan qaaday ee Afrika, wuxuuna hadda la filayaa in uu tago Angola bisha Diisembar, iyadoo oo doorashada Angola ay dhalisay dhaleecayn markaas oo la sheegay in dalkaasi uu leeyahay taariikh liidata oo xuquuqda aadamaha ah. Dhanka kale, madaxweynihii hore Trump wuxuu horey u abuuray hay-adda Prosper Africa ee horumarinta Afrika oo la sameeyey oo loo sameeyaan ilaahda shirkadaha Mareykanka ah inay ka caawiso ganacsiga Afrika. Si kastaba haatee, waxa uu sidoo kale ka caraysiiyey dad badan oo Afrikaan ah intii uu xilka hayay madaxweyne Trump, markii uu isticmaalay erayo aflagaada ku ah qaaradda iyo markii uu si khalada u qoray magaca dalka Namibia. Sidoo kale dhowaan waxa uu isbarbardhigay halyeyga Koonfur Afrika ee Nelson Mandela, taasoo Afrika cara ka dhalisay. Falanqeeyaasha ayaa leh inkasta oo Harris iyo Trump ay guud ahaan iska indhatireen Afrika intii lagu jiray ololahooda doorashada, ciddii noqota madaxweynaha ee Mareykanka soo socda waxa uu u baahnaan doonaa in uu sii wado xiriirka uu la leeyahay qaaradda, taas oo ay hoy u ah dadka ugu da'da yar adduunka.
Dhinac kale, doorashada Mareykanka codadka dadweynuhu oo keliya kuma filna inuu musharaxu noqdo madaxweyne ee waxa ay u baahan yahay codadka ergo doorasho oo kala matalaya dhammaan gobollada Mareykanka, ergadaasi oo loogu yeero Electoral College. Ergadan ayaa leh 538 oo ah codad urursan marka la isku daro tirada guud ee matalaysa gobollada, iyo sidoo kale 3 ergo doorasho oo ka socda degmada Columbia oo ah magaaladani Washington. Warbixin hadaba ay VOA-du ku sharaxayso ergadan waxa inoo haya Axmed Cali Sheikh.
Ergada codeynta ama Electoral College waa habka ay muwaadiniinta Mareykanka u doortaan madaxweynaha. Waa tan sida uu u shaqeeyo. Kadib marka xisbi walba go'aamiyo musharaxa madaxweyne, qofka la magacaabay waxa uu doortaa ku-xigeen la odhi doona doorashada guud. Dhinacyada ayaa kadib si adag u ololeeya ayaga oo isku diyaarinaya doorashada guud ee Noveembar 5-teeda dhaceysa ama 3-da 1-aad ee Noveembar. Maalinta doorashada, codbixiyaasha isdiiwaan geliyey ayaa u dareera goobaha codbixinta si musharaxa uu u soo magacaabay xisbigooda ay ugu doortaan madaxweyne. Madaxweynaha ayaa waxaa farsamo ahaan go'aan ka gaara nidaam loogu yeero Electoral College ama ergada codeynta. Electoral College waxa uu ka kooban yahay wakiilo ama ergo, kuwaas oo la qoondeeyey iyada oo lagu saleynayo natiijada codbixinta ee gobol kasta. Gobollada dadka badan ayaa leh ergo badan, halka kuwa dadka yar ay leeyihiin erga yar. Si uu u guuleysto madaxtinimada, musharaxu waxa uu u baahan yahay aqlabiyad ah 270 Electoral College. Ergada ayaa kadib codkooda dhiibta bil kadib, balse madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ula wareegin ilaa laga gaaro maalinta dhaarinta oo ah 20-ka bisha Janaayo.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh warbixintaasi inala socodsiinay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Aan ku bilownay waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Shirkii golaha wadatashiga qaran ee halkaasi uga socday madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Madaxda ayaa shirkooda ka soo saaray warmurtiyeed lagu faahfaahiyey heshiis ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka. Waxay ugu baaqeen dhinacyada ka maqan shirka golaha kulamo wada tashi ah oo lagu soo afjarayo khilaafka. Warmurtiyeedka waxaa saxaafadda u akhriyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdiraxmaan Xudeyfi.
Golaha wadatashiga qaranka waxaa ugu baaqaya xubnaha ka maqan in golahu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wada hadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladaha amniga, siyaasadda iyo xaaladda bani aadanimo ee dalku marayo. Sidoo kale waxa uu tixraacay heshiisyadii shirarkii bishii Diseembar 2022 maaj labada kun saddex iyo labaatan iyo may labada kun labaatan iyo afar waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu go'aamiyey in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisadii horey loo galay, isla markaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka Soomaaliya si toos ah wakiiladooda ay u soo dooranayaan. Golaha wadatashiga qaranka waxa uu isku raacay in si degdeg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu soo jeediyey inay xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya soo dhammaystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsami socodka geedi socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan. Golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota. Kow, dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa Juun sanadka 2025, halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto Sebtembar 2025. Dhammaad, waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdibare, ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Mudane Saalax Axmed Jaamac, madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdulcasiis Xaasan Maxamed Laftagaran, madaxweynaha Galmudug Mudane Cabdi Kaari Qorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. Aad iyo aad u mahadsantiin.
Haddaba heshiiska ay gaareen dhinacyada iyo qodobada ay soo saareen maxay ka dhigan yihiin? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Professor Liibaan Ciise oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolka Bariga Afrika kuna sugan magaalada Muqdisho.
Golahu yacni sidii u qabtay shirka uu u galay waa tii shirkii isaga oona dhammayn hakiyey, kadibna markuu ka baxay madaxweyne Axmed Islaan Madowe ayaa ka baxay. Marka juhuud badan la soo celiyo ah ayaa socday. Marka arintan shalay waxay soo baxday marka iyadigo intaas oo waa wada tashigii iyo kolku dhacay ayay mataqaanaa ugu dambeyn ay gaareen inaysan intaa inka badan aan la sugi karin mindaa. Marka si go-aamada ayay soo saareen, laakiin waxaa iga baxay in ay tahay go-aanka iyo go-aamada ay qaateen in doorashooyinkii la galo oo qof iyo cod hanaankeediina dowlad xukuumadda federaalka ay diyaariso guddigii doorashooyinka iyo qaanuunkeedii waxeeda dhanba in la dhameeyo oo mataqaanaa si degdega arrinta inay ku dhameeyaan inay go-aamiyeen oo marka ay hawsha usoo xawileen baarlamaanka, baarlamaankana inuu hawshaas uu galo qof iyo cod. Marka waxaa muuqata bilowga macnaha in waxyaalahan kale caadiga laga tago in ay malafka dhan ay ku wareejiyeen baarlamaanka qof iyo cod inuu gaarsiiyo xukuumaddana la yiri hanaankii lagu gaari lahaa soo saar. Marka waxaan dhihi karaa keliya waa soo jeedin ay soo jeediyeen.
Sidaan la socono hadda warmuseedkii waa soo baxay, waa la soo saaray. Horey waxaa uga maqneyd golaha wadatashiga Puntland, haddana markii lasoo saaray dabcan Jubbaland ayaa ka maqneyd. Marka in go-aamadaasi iyo warmuteedkaasi uu soo baxo iyadoo labadaasi ay maqan yihiin, muxuu oga dhigan yahay geediga soo kabashada iyo dowlad dhiska Soomaaliya?
Arintan hadda oo maamulo maqan iyo in la yiraahdo nidaamka uu soconayaa oo sidaas waqtigii madaxweyne Farmaajo ayaan ogeyn iyo khilaafkii ka yimi. Marka waxaad moodaa senaariyadii oo kale ayaa hadda macnaha jira. Marka waxay ka dhigan tahay xukuumadda iyo federaalka oo madaxda iyo maamul goboleedyadanba inay go-aamiyeen oo yiraahdeen arrinta hasii socoto ayay ka dhigan tahay. Taasna waxaa dhici karta in ay keento khilaaf iyo ragaadin ismaandhaaf waqtiga doorashooyinka inay ku keento. Marka ani waxaan is oran lahaa arintaas waa hadda mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay baarlamaanka. Marka aniga saasay ila tahay inay haboon tahay in guurista iyo waqtiga qor isku dhiibka inuu ku yimaado si wadar ogol ah inuu ku yimaado dadkuna way rabaan qof iyo cod xataa kuwa maqanba ma diidana sida ay leeyihiin marka laakiin waxaa la rabaa wax lawada ogol yahay oo waxeeda waqtigeedan la isku raacsan yahay marka arintan marka waxaan leeyahay waa khilaaf cusub oo u baahan in xal loo raadiyo
madaxweynaha wuxuu sheegay inuu la hadli doono dhinacyada oo wax ay isdhihi doonaan oo wadahadal uu jiri doono isagoo hadalkaasi sheegay ayuuna soo baxay warmurtiyeedka marka adiga sidee u aragtaa in warmurtiyeedka uu soo baxo iyadoo uusan la hadlin ma in warmurtiyeedka uu soo baxo ayaa kula habooneed aragti ahaan mise in dib loo dhigo oo wadahadalkaas uu madaxweynaha sheegay kadib in lasoo saaro
aniga dee madaxweynaha waan maqlay inuu qol qodobka yiri waxaan filayay in wadahadal laga shaqeynayo oo wadahadal yani hada wadahadalka inuu ka horeeyo inta uu soo baxayo oo warmurtiyeedka laakiin goluhu wuxuu qaatay in wadahadalkuna u socdo warmurtiyeedkiina uu soo baxo hawshiina diyaargarowgii iyo diyaarintiina inay caadi ay u socoto maadaama weli waqti la haysto waa laga baaqsan karay aniga saasa ila tahay waxaa la isku dayi karay in isqancin iyo in la isqanciyo yaa lagu waxaa dhici kartaa marka inay dad badan oo xataa in arintan gogol oo wadani ah in la fidiyo oo weliba arin sidii arimahan kala guurka loo xalin lahaa in ay wadanka u sameeyo taasa yani ka muhiimsan in la yiraahdo hawshan hadda waa la galay ha laga dhaqaaqo hadda un khilaafkaas waa khilaaf hor leh oo mataqaana kusoo kordhay siyaasadda kala guurka marxaladan kala guurka noqonaysa inkastoo sanad iyo bar ay harsan tahay laakiin waa waqtigii diyaargarowga la sameyn lahaa
adiga ma kuu muuqataa markaad xaaladda qiimeyso warmurtiyeedka soo baxay muddada la qabtay in doorasho qof iyo coda lagu aadi karo ama lagu qaban karo
haddii dadku ay heshiis yihiin waa la aadi karaa waqti kasta waa lagu sameyn karaa laakiin waxaa muhima qofkan iyo codka iyo sida macnaha loo dhigaayo iyo maxaa maamulaya iyo fikirka guud horta in laisla helo ayaa ugu muhiimsan
kaasi wuxuu ahaa brofesor liibaan ciise oo ka faallooda arrimaha bariga afrika oo ii warramayay dhegeystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha nuur inta aanan bilaabin akhrinta dhambaalada dhegeystayaasha waxaan usoo qabanayaa heesta sabab kale ha moodina waxaa qaadaysa hibo maxamed
sabab kale maxamed ayaana ku luuqaynaysay dhegeystayaal heestaasi sabab kale. haatanna dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah farxiye axmed iimaan iyo xasan axmed iimaan, abshire axmed iimaan, cabdiraxmaan axmed iimaan, ruweyde axmed iimaan, maxamed axmed iimaan iyo xuseen axmed iimaan, cabdirasaaq axmed iimaan, rable axmed iimaan, ibraahim axmed iimaan, maxamed ismaaciil iimaan iyo falastiin axmed iimaan. Waa falastiinteenni. waxaa kaloo ku jira raxame maxamed axmed iyo anise maxamed axmed, asme maxamed axmed iyo sumeeye maxamed axmed. dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan nasre ismaaciil iimaan iyo axmed maxamed maxamuud oo jimcihii aanu kasoo gudubnay meherkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho. isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo ayaan leenahay. aamiin. annagana waxaan idin raacinay heesta dardaaran iyo codka macaan ee axmed rasta.
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi xatar loo yaqaan iyo cayaanle aadana shariif cali xaashi cabdiqadar shariif daahir iyo cabdiweli shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif axmed hire bashiir iyo maxamed fure mahdi fure iyo maxamed gurdan saxane dheere iyo cabdulaahi shariif axmed waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan maxamed bashiir shariif axmed iyo ruqiyo budul maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dowlad deegaanka soomaalida waxaana ay leeyihiin arooskiina amiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo xaliimo guure yarow iyo cadar cabdinaasir maxamed abshir cabdinaasir maxamed axmed cabdinaasir maxamed iyo cabdinajiib cabdinaasir maxamed iyo bakool cabdinaasir maxamed iqra cabdinaasir maxamed iyo kowsar cabdinaasir maxamed iyo kalsoon cabdinaasir maxamed aabe cumar maxamed maxamuud iyo hooyo xaliimo aadan maxamed iyo leyla cumar maxamed ilhaan cumar maxamed injineer boorow axmed daqane kabas faarax bare yaasiin ibraahim salmo maxamed cabdulaahi waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan deeqo cumar maxamed iyo faarax cabdinaasir maxamed faarax lamaane oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab kenya waxaana ay leeyihiin arooskiina aamin heesta kale ee nuur aan dhegeystayaasha usoo qabanayo waxa ay dayrin waxaa qaadaysa maryan musal
Hey, dear king, Gabriel.
dandulay oo dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray Isaaq Maxamed Nuur Daqare iyo xaaskiisa Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud iyo caruurtooda. Waa asxaabteenna waa idin salaana saaxiibayaal. Waxaa kaloo ku jira Farxiyo Maxamed Nuur iyo odageeda iyo caruurtooda iyo dhammaan qoyska reer Maxamed Nuur, waxaana ay u hambalyeynayaan Cali Maxamed Cali Amoore iyo xaaskiisa Nimco Xuseen Aadan oo uu dhowaan wiil ugu dhashay isbitaalka Aga Khan ee magaalada Nairobi. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey Cabdishakuur Cali Maxamed, waxaana leenahay soo barbaar oo noqo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Waxaa dhabaal uu noogu yimid hooyo Raxiimo Cabdulaahi Cabdi iyo aabe Raage Bootaan Diriye, Sahal Raage Bootaan iyo Sakariya Raage Bootaan iyo Kowsar Raage Bootaan iyo Cumar Raage Bootaan, dhammaan reer Raage Bootaan iyo reer Ismaaciil Sheekh Cali, waxaana ay hambalyo u dirayaan Faaisa Raaga Bootaan iyo Deeq Ismaaciil Sheekh oo wiil ugu dhashay Gaalkacyo. Waxaana leeyihiin wiilkaas Allah ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisa waxtara, aamin ayaan leenahay.
Dhankii heesaha aan mar kale ku laabanno, heestii Ruun ayaan idiin ciyaari doonaa iyo codka Maxamed Xasan Lafoon. hambalyadan dhalasho waxay naga soo gaartay aabu aadam isxaaq iyo maamo suldaano sabriye fartuun aadam garabey iyo farxiye aadam garabey hodan aadam garabey hani aadam garabey iyo amiira aadam garabey dhammaan reer garabey oo isku duuban ayaa waxay u hambalyaynayaan yuusuf aadam garabey iyo maryam maxamed ibraahim oo gabadhooda curadka ah ay ugu dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka bay. curadka waxaan leenaa allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda, amiin.
waxaa dhambaal uu naga soo gaaray jaamac maxamed xirsi iyo sayid cali xasan foore iyo mustafa xirsi xasan, doctor sayid cali maxamed suleymaan iyo saciid maxamed gamadiid iyo faysal ow xirsi xasan, hinde ismaaciil maxamed iyo qatre faarax jaamac gelin iyo xamse xaaji karaama maxamed axmed jokar iyo cabdiqani cabdulaahi cumar xayd iyo naasir cabdixaaji nuur abtihowd iyo ismaaciil xaamud jaamac. waxaana taalin u dirayaan xaaji mustafa cabdulaahi xasan aare iyo ubax maxamuud ismaaciil oo meherkooda uu ka qabsoomay gaashaamo. waxaa dhambaal uu noogu yimid cabdi fataax ciro oo jooga minneapolis gobolka minnesota ee dalkan maraykanka, waxaana uu taaniyad u dirayaa cabdishakuur maxamed aadan oo ku magac dheer samiir shanka iyo saciido cabdi oo dhowaan arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada beled xaawo ee gobolka gedo. waxaana uu leeyahay isku waara.
dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti iyo cabdikhadar shariif daahir, cabdiwale shariif daahir iyo mukhtaar bashiir shariif iyo axmed hire bashiir. waxaa kaloo ku jira cabdulaahi shariif axmed iyo saxana dheer. dhammaan asxaabtani waxa ay u hambalyaynayaan maxamed bashiir shariif iyo ruqiye budul maxamed oo arooskooda uu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida, gaar ahaan deegaanka xamaro. waxaan leenahay maxamed iyo ruqiye allaha idinka dhigo kuwa isku waara oo owlaad khayr qabtana uu alla kala siiyo, aamiin.
waxaa kalena idiin soo qabanayaa heesta isha sacabka mari, codkii qatre daahir cege.
iyada ayaan ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta oo idinla socodsiiyeen ibraahim xasan garabey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.